pagod, e may nereon duwa.
Gure bizitza, huerga eta parranda, pero egiten dugu ezan da.
Kaixo, eguerdion. Ongi etorri pastel nagusia irratsaio berrira. Bimila eta emezortzi garen urteko aste nagusia hasiko da gaur, hemen Donostian. Eta ja, urte batzuk da, aste nagusiakerekin batera, Jantxakun irratian irratsaio berezi bat antolatzen dugula, emititzen dugula, pastel nagusia. Tapia eta Leturiaren festarik festa kanta dugu hasiera honetan, pasaren urtean ere sintonia gisa kanta bera erabili genuen. Eta irratsaioaren zeregina ba nahiko erresa dugu. Aste nagusian izango ditugun eta izan ditugun berriak aipatzea. Eta asmo horrekin egingo dugu gaurkoan, ba irratsaio hau hala ere iragartzen dizuet, ba badaramagula zenbait egun, ba data zerbitzaria, bueno, puskatu mentzela edo puskatuta dabilela eta bueno, ba gauzak horrela ez dugu emisioa behar bezain ondo egiteko aukerarik. Arazo informatikoak ditugu, streaminga estabil, ordenadorean ere audiorik ezin dugu jarri, beraz mobiletikan gabiltza. Baina gure entzule maitea informatuta mantentzeko edo zer gauza ingo dugu, beraz nola edo ala gatxaioa ordoa. Espero astean zehar gauza guztia be konponduta izatea eta modu horretan. Erresago eta egokiago egin alizatea gaurkoan aurkezten dugun irratsaioa. Pastel nagusia 2018. Honen iparrorratzak hautsi dizkik dabenerako irezak. Maitia ibaia ez nere besamotza. Irezker faltak provokatzen nau. Hene buruazi egiten nau. Maitia iaiz nere besamotza. Thank you. Bueno, ba, asteko pastel nagusia irratsa honetan egitarauari begira jarriko gara. Jaiak gaur hasiko bai dira. Arratsaldeko 6etan erraldoiak eta buruhandiak partezarrean, seirak eta laurdenetan goazen kanoikadara Trinitate plazatik abiatuta. Eta 7etan izango da kanoikada alderdi ederren eta horrekin ofizialki hasiko da. Ja, aurtengo aste nagusia 2018. Horrekin batera taupada batuka da parte zarrean arituko da 7etan. 7etan Rossiniren L'Italiana in Algeri opera kursalean eskainiko dute. Eta ordu berean harri jasotzaileak Trinitate plazan. Nova Boldam and the Hell Drinkers kursaleko urumea terrazan arituko dira musika eskaintzen 8etan eta ordu berdinean UD A kutsa kulturgaban tabakaleran. 8etan ere txistularien alardea konstituzio plazan eta ja gero gauean 11ak laurden gutxitan noski sufesta Esteban Martin pirotekniarekin. Su artifizialak bukatu ondoren 11 aterritan zezensuzkoen entzierroa Miramar kalean. Kursaleko urumea terrazan 11 aterritatik 3etara disko jartzaileak arituko dira. Easo plazan 11 aterritan dantzaldia Karisma orkestrarekin. Ordu berean Sonakai taldea Bulebarreko kioskoan. Eta Sagueseko lehenengo kontzertuak aur gauean izango da, Amaia Monteroren kontzertua. 12 laurden gutxitan. Iragarri dugun guzti hori egitarau ofizialeko kontuak ditugu, baina badago beste egitarau alternatibo bat. Noski Donostiako piratek eskaintzen dutena. Dagoeneko piratek hasi dute jaia. 12etan elkar ezagutzeko jolasak Zuloaga plazan egin dituzte. Ordu batetan bazkariak iriko hainbat gunetan zabaldu dituzte. Eta arratsaldeari begira, 4ak eta laurdenetan martxa periferikoa Letaman gaztetxetik egingo dute. 4etan kanoika da egingo dute Txofre plazan eta 5erdietan kalejira aparte zarrea. Inoiz ez beharrik Arratsaldean zazpirak eta laurdenetan Ezkilari eta Matiri ongi etorria ingo diote kaian. Eta zazpiterritan Txupinazoa izango da flamenkan. Belea tabernaren abordatzea zortziretan izango da. Eta zortziterritan Righteous Way Sound System flamenkan. Gaueko behatzitan afari musikatua egingo dute Trinitate plazan. Eta maikak eta bost minututan Mikel Kartonen kontzertua Trinitate plazan. Amaika terditan Fan and Go taldearen kontzertua flamenkan, beraz gaurko lehenengo eguneko egitaragoa hori da. Gitaragoaz gain ere zenbait datu emango ditugu. Adibidez, euskararen presentziari dagokionez kontzertuetan lau euskarazkoak, bost gaztererazkoak, zazpi ingelesezkoak eta lau instrumentalak. Gitaragoa ofizialean, Antzerki eta beste ikuskizunetan euskaraz 11, gaztereraz 5 eta hitzi gabekoak edo beste hizkuntzetan 6. Eta zinemari dagokionez, euskaraz ez dago bat bera ere ez. Gazteleraz 5, horietako bi euskarazko azpidatziekin, eta ingelesez bat euskarazko azpidatziekin ere. Beraz, Pastrero Azkonduko dela kanoika da batez iragarriko dute gaur Donostian eta horrekin batera abiatuko da. Aste nagusia, abuztuaren 18 arte 11 ekitaldi egingo dira Gipuzkoako hiriburuan, bai udalak eraturiko egitara ofizialean, bai Donostiako piratak taldeak antolaturiko jai alternatiboan. Udalak eta Donostiako piratek zenbait neurri jarri dituzte eraso sexistak saiesteko eta gertatzen badira erantzuna emateko. Izan ere udalak berriki zabalduriko datuen arabera, urtearen lehen erdian, 13 kasu, 18 bortxaketa gehiago salatu dituzte Gipuzkoan. Eta oroar emakumeen aurkako 126 eraso gehiago, 92 kasu. Donostian ere asko nabaritu dute joera, 143 kasu gehiago salatu dituzte, 30 denera. Piratek berritu eta eguneratu egin dute sexu erasoen kontrako protokoloa, iaz telefono bat jarri zuten salaketak jasotzeko prest egunean 24 orduz. Baina aurten horrez gain, gune fisiko bat jartzea erabaki dute. Esan dutenez, ikusi genuen telefonoa motz geratzen zela, esan du Amaia Ouradek, Donostiako piraten zirgari taldekoa da. Eta eraso sexisten kontrako lanean ari da. Jaiegunean bertan toki bat prestatuta, erasoei erantzun pertsonalizatua, azkarragoa eta hobeto koordinatua eman ahalko diete. Eraso sexistak salatzeko guneak puntu morea izango du izena, gauean egongo da zabalik 11etatik 4etara, Donostiako Piratetako emakumeek egingo dituzte txandak. Gutxienez bi egongo dira une oro, salatzeko, hitz egiteko edo babesa bilatzeko leku bat da, esan du Oulabek. Erasoa gertatuz gero gune horretatik koordinatuko dute erantzuna. Erasotzailea jaiegunetik kanpora dezakete edo barrak itxi denbora batez, kontzertua gelditu eta abar. Eraso dietenarekin hitz eginda erabakiko da erantzuna eta ark nahi duenaren neurrikoa izango da. Puntu morea Donostiako portuko bigarren kai muturrean egongo da. Hegazkinontzia ezizenez ezagulturiko eraikuntzaren atzean.
Hau dekau estresa, tranbia baino naio, diagu estresa. Presaka biztigai juk, hau dekau estresa. Ai oiei, diagu estresa, gainezka zaukeagu nervio enpresa.
Puntu morean ondagoen markatzen duten kartelak, pankartak eta telefonoa jarriko dituzte jaigunean. Horrez gain, entzungarri labur bat tartekatuko dute la flamenkako musikan. Gaur gauean manifestazioa egingo dute mugimendu feministak antolatuta. Udala kanpaina bat abiatu du jaiak erasori gabe ospa daitezen. Baietzik gabe ezetza da lelopean. Erasoen kontrako mezua duten 15.000 zapi banatuko dituzte autobus geltokian. Eta 6 zapi handi jarriko dituzte Zurriolako zubian. Horrez gain, 6 metroko pankarta bat zintzilikatuko dute udaletxearen aurrean, aste nagusiak iraun bitartean. Horrez gain, 100.000 liburuxka sartu dituzte Donostiako herritarren buzoietan. Liburuxka horietan nola jokatua azaldu diete herritarrei. Emakumeentzako liburuxkak ere egin dituzte, erasoak nola saiestua azaltzeko. Gizonezkoentzako liburuxketan, berriz, eraso matxisten kontrako jarrera aktiboa hartzeko eskatu diete herritarrei. Tabernetan ere banatu dituzte protokoloa azaltzen duten liburuxkak. Eta baita txartelak eta txapak ere. Taksistek, erasoak salatzeko telefono zenbakia dituzte. Gaiaren inguruko informazio gune bat jarriko dute bretxan, gaur esaterako zabalik dago dagoeneko 11etatik, gau parteko 4ak arte. Informazio gehigarri gisa, bueno, ba, kontu pare bat gehiago. Alde batetik aurten, saguesen zozketatzen diren txosnetan, etzaigu, ez Jantzakun Irrateri ez da Txondorra kulturguneari egokitu txosnarik. Baina hala ere, antxe lanean izango gara bihar igandea. Jantzakun eta Txondorrako kideak eta baita ere abuztuak 15ean. Egia, eskubaloi taldeak bai jarriko du txosna eta haiei laguntze aldera. Bigautan Txondorrak hartuko du turnoak egiteko ardura. Beraz igandean eta 15ean ere antxe izango gaituzue. Landalan, egia, eskubaloi taldearen txoznan saguesen. Beraz bertatikan pasatzeko gonbita luzatu nahi dizuegu hemendik. Ia ba, ba hortxe arazotxore mat, ba dugu. Eta ez dakit zein den arazo hori. barkatuko diguzu, esan bezala, alazo informatikoak ditugu egunotan, eta konpontzeko tarte horretan, ba nola edo ala moldatzen ari gara irratsaio hau eta musika tartea jartzeko. Bueno, baitu nahi nuen bigarren eta gaurkoz ja azken datua. Abuztuak 13 astelena Txondorra kulturguneak festa antolatu du Urguleko guardetxean. Astelena beraz, gaueko 11etatik goizaldeko 6ak arte. Txondorra festa izango da guardetxean. Hiru disjokei bikain dauzkagu dagoeneko lotuta egun horretarako. Next Loot DJ-a, Zuaitz DJ-a eta El Comisario de la Luz. Hirurek musikaz girotuko dute astelen gaua guardetxean. Sarrera doakoa da. Aforoa bete arte 200 pertsona kabitzen dira antxe Urguleko guardetxean, eta beraz, ba, festarekin bat eginez, aste nagusiarekin bat eginez, Txondorra kulturguneak bere lekutxoa egingo du Urguleko guardetxean, astelen gau osoan zehar, doako sarrerarekin. Alde batetik musikaz eta festaz gozatzeko aukera eskaintzen du, aipaturiko jardunaldi honek. Eta bestaldere elkartasun jardunaldia bada, Txondorra kulturgunearen ekimen kulturala bultzatzeko lagunduko duelako. Horretarako egiten da ere festa. Beraz animatu, pasa, sostengatu, kultur ekimena izango da. Txondorra festa, Txondorrari laguntzeko, festatxoa izango da.
Osto berde berde, zu aitza gantzi dira osto berde berde. Erleak urrun urrun eguzkia parrez. Ai oi ai eguzkia parrez. Zerua beteko da gauean izarrez.
Bueno, ba, gaur lehenengo eguna eta esan bezala ba, pastel nagusia nola edo ala osatu dugu. Nahiko arro gainera. Egia san aurten ez dugu finkaturik ze egunetan egingo den pastel nagusia eta ze egunetan ez. Random moduan jarriko dugu beraz. Astean zehar ziur egun gehiagotan ere norbait hurbilduko dela hemendikan gure estudiotatik an. Festaren berri emateko. Pasaden eguneko kontuak, egun bertako egitaraua, azken notiziak, elkarrizketaren bat agian, bueno, guzti horiek lekua dute pastel nagusia irratsaioan. Pastel nagusia 2018 martxan beraz. Eta bukatzeko, ba, gogoratuko dugu berriro gaurkoan, festak hasiko direla. Zazpietan, kainoika da alderdi derren, egitarau ofizialari dagokionez. Kainoika da alternatiboa, Txofre plazan lauretan pirate kantoratuta. Eta zazpiterritan izango da flamenkan txupinazoa. Gaurkoz beraz, nahikoa dugu. Pastel nagusia irratsaioa. Irekia izateko asmoa du, beraz, edonork ere bidali dezake bere egitasmoa, bere aste nagusiarekin lotuteiko edozein kontu. Emailez jaso ditzazkegu, Twitter bidez baita ere, edo telefono zenbakia erabilita. Hau da gure zenbakia, behatzi lau iru, hogeita mabi, hogeita bost, hogeita iru. Iru bi, bi bost, bi iru. Osan bezala, edozein modu horietako batek erabilita, harremanetan jarri zaitezke gurekin, eta pastel nagusia irratsaioa egiten lagundu dezakezu. Twitterra eta emaila adibidez gure web horrian topatuko dituzu, jantxakun.eus. Eta antxe ere, argazkiak, programazioa, parte hartzeko moduak, deskribapenak, irratsaio guztien grabazioak, mobiletarako aplikazioa, eta arazo informatikoa konpontzen ditugunean streamingaren martxan izango dugu. Irratiz, 107.2 FM-an gaude Jantxakun irratiaren lehenengo kanalean. Bertan, zuzeneko irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu etengabe. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu eta ateak zabalik ditugu beti edonorentzat. Bigarren kanala ere martxan dugu, baina arazo informatikoen azpian gelditu zaigu estalita. Beraz, oraingoz ezin da entzun, 107.7an bigarren kanal hori, baina konpontzen ditugunen arazoiek. Musikaz osatuko dugu bigarren kanal hori, 24 orduz. Zortzi egun, jaiak iraungo dituzten egunak, ea zenbatetan pastel nagusia egiteko aukera dugun. Nik esango nuke, aste arte, aste azken eta osteguna ziurra dela. Osteguna agian ez, baina aste arte eta aste azkena bai. Eguerdiko hau txan magazina egiteko asmoa badudalako, eta seguro ondoren. Aste nagusirako ordu erditxo hartu daitekela, noski. Eta beste egunetan ma ikusiko dugu. Presiori gabe, eh? Xuia. Donostiako aste nagusia, Jantxakun irratiko pastel nagusia. Bueno, besterik ez gaurkoz nahikoa dugu esan bezala. Mila esker entzule izan zareten guztiei. Eta jaiedan ibiliko zareten entzat, ondo pasa festa. Eta hurrengo irratxo hier arte. Festak ondo igaro. Ondo segi, mila esker, agur.